Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Liepos mėnesį popiežius ilsisi, nebus bendrųjų ir kitų audiencijų. Vatikano nuolatinis stebėtojas Ženevoje pabrėžė ryšį tarp demokratijos, susirinkimo laisvės ir religinių įsitikinimų. Paskirti du nauji apaštaliniai nuncijai, o arkivyskupas Polas Galageris lankosi Filipinuose. Kas būtų, jei parapijoje darbuotųsi katechetas avataras? Jeruzalėje paminėta liturginė iškilmė švenčiama tik čia.
Popiežiaus namų prefektūra pranešė, kad Liepos mėnesį popiežius ilsisi, tad nebus trečiadienio bendrųjų audiencijų, kitų oficialių audiencijų, nebent išimtinais atvejais. Tačiau sekmadienio vidudienio susitikimai vyks kaip įprasta. Bendrųjų trečiadienio audiencijų vasaros pertrauka Vatikane tęsis nuo Liepos trečiosios iki Liepos pabaigos. Kita bendroji trečiadienio audiencija Šventojo Petro aikštėje įvyks rugpjūčio 7 dieną.
Vienoje iš paskutinių savo pasisakymų Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų ir kitose tarptautinėse organizacijose, kurių būstinė yra Ženevoje, arkivyskupas Ettore Balestrero pabrėžė taikių susirinkimo ir asociacijų laisvės ryšį su religijos bei įsitikinimo laisvė. Jungtinių Tautų žmogaus teisų taryboje vykusioje diskusijoje apie susirinkimo ir asociacijų laisvę po specialiosios pranešėjos iš Kolumbijos Ginos Romero pateiktos ataskaitos apie šios pamatinės teisės būklę pasaulyje, arkivyskupas Ettore Balestrero pabrėžė, jog ši teisė kartu su teisė į išraiškos laisvę yra pamatinė gerai veikiančios demokratinės visuomenės nuostata. Jie užtikrina galėjimą reikšti nuomonės, kurioms visuomenės dauguma gali pritarti arba nepritarti. Šios teisės užtikrinimas sudaro sąlygas pluralistiniai visuomeniai, kurioje taikiai sugyvena skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų asmenys. Mano delegacija norėtų pabrėžti, jog taikių susirinkimo laisvė savaime susijusi su religijos ar įsitikinimo laisvė, jos viena kita papildo yra tarpusavyje susijusios viena nuo kitos priklausomos, sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Ženevoje. Taikių susirinkimo ir asociacijų laisvė, kaip ir visos pamatinės žmogaus teisės, yra visuotinė, netimama, neliečiama. Žmogaus teisių universalumas yra tame, kad jos priklauso visiems asmenims bei šimties, dėl prigimtinio kiekvieno asmens orumo. Iš kitos pusės, niekas negali atimti šių teisių iš kitų, nes tai prieštarautų jų prigimtiniam pobūdžiui. Reikia tačiau pripažinti, kad tam tikrais atvejais gali būti nustatyti naudojimosi šiomis teisėmis apribojimai, jei jie atitinka tarptautinius teisinius įsipareigojimus. Kiekviena žmogaus teisė lydi pareigos ir atsakomybės, kurios turi būti gerbiamos. Šioje teisių ir pareigų sąveikoje bendruomenės yra kuriamos ir saugomos, kaip priemonė bendrajam gėriui siekti. Taip pat akivaizdu, kad nepakanka žodžiai suformuluoti teises, turi būti užtikrintas realus naudojimasis jomis. Tuo tarpu, kaip jau pirmojoje pasaulinės taikos dienos žiniuje rašė popiežius Pranciškus, yra daug pasaulio regionų, kur pamatinės žmogaus teisės pažeidinėjimos, nepaisant jokių ribų. Jog pasaulis tolsta nuo demokratijos, kuriai būtinas kiekvieno kantrus ir ištvermingas įsitraukimas. O teisė į taikius susirinkimus ir asociacijas yra viena iš tokio įsitraukimo formų. Be jos, kaip pažymėjo popiežius, demokratija rizikuoja atrofuotis, tapti formalumo, prarasti atstovaujamąjį pobūdį, tapti bekūnę ir nebesugebėti atsiliepti į kasdienės žmonių pastangas kurti orų gyvenimą. Šių samprotavimų šviesoje. Mano delegacija būtų dėkinga, jei galėtumėte paaiškinti, kokį vaidmenį jūsų nuomonę galėtų atlikti tikėjimo lyderiai arba tikėjimo pagrindų susikūrusios organizacijos, kad pilietinė erdvė išliktų atvira ir būtų užkirstas kelias demokratijos principų erozijai, sakė arkivyskupas Ettore Balestrero, kreipdamasis į specialiąją jungtinių tautų pranešėją apie taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę Gina Romero.
Šiomis dienomis popiežius paskyrė naujų apaštališkųjų nuncijų, o už Vatikano užsienio reikalus atsakingas sekretorius su misija lankosi Filipinuose. Vatikano vyriausias diplomatas Polas Richardas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, išvyko 5 dienų vizito į Filipinus. Arkivyskupo kelionės Liepos 1-6 dienomis programoje, be susitikimų su aukščiausiojo lygio valstybės ir vyriausybės pareigūnais, įrašytas jo dalyvavimas Filipinų vyskupų konferencijos plenarinėje sesijoje Malai Balai, Benediktinų atsimainimo abatijoje ir popiežiaus šventėje apaštališkojoje nunciatūroje Maniloje. Popiežius pastarosiomis dienomis paskyrė 2 naujus nuncijus Ganoje ir Angoloje, bei nuolatinį stebėtoją tarptautinėse organizacijose Vienoje. Naujuoju apaštališkoju nuncijumi Ganoje paskirtas iš Burkina Faso kilęs prelatas 56 metų Julien Kabore, nunciatūros patarėjo rango šventojo sosto diplomatas, lygi šiol tarnavo Vatikano nunciatūrose Kenijoje, Papua Naujojoje Gvinėjoje, Kostarike, Korejoje, Kroatijoje, Trinidade ir Tobage, Filipinuose ir Airijoje. Iš Kupilos arkivyskupijos kilęs kunigas Kabore yra kanonų teisės daktaras, jį popiežius kartu paskyrė tituliniu arkivyskupu. Į Angolą paskirtas 51 metų šventojo sosto diplomatas, nunciatūros patarėjas lenkų kilmės kunigas Krispinas Dubielis, iš Peremyslio vyskupijos kilęs prelatas, pastaruosius 20 metus tarnavo Vatikano atstovybėse Ruandoje, Baltarusijoje, Kolumbijoje, Filipinuose, Lenkijoje, Slovenijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Skirdamas nuncijumi, popiežius kuniga Dubielį kartu paskyrė tituliniu arkivyskupu. Austrijos sostinėje Vienoje prie ten veikiančių tarptautinių organizacijų naujojų šventojo sosto diplomatinių atstovų nuolatiniu stebėtoju paskirtas amerikiečių kilmės prelatas Richardas Alenas Gyra. Iš Lincolno vyskupijos Nebraskos valstijos kilęs dvasininkas paskirtas šventojo sosto nuolatiniu stebėtoju prie jungtinių tautų specializuotų institucijų Vienoje ir jungtinių tautų pramonės plėtros organizacijos, bei šventojo sosto nuolatiniu stebėtoju tarptautinėje atominės energijos agentūroje, visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijoje ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje. Prelatas Gyra yra tarnavęs Šventojo Sosto nunciatūrose Tanzanijoje ir Dominikos Respublikoje, valstybės sekretoriate santykių su valstybėmis skyriuje ir Šventojo Sosto nuolatinėje misijoje Jungtinių Tautų organizacijoje Ženevoje.
Pastoracinio aktualijų centro surinktos naujovių savaitės metu Italijoje vyko apskritojo stalo diskusija Tikėjimas ir naujosios technologijos tarp galimybių ir pavojų, kaip keičiasi parapija. Vis mažiau tikinčiųjų struktūros didžiulės, bet vis skurdesnės, vis labiau varginantis organizavimas, nes mažėja žmonių, o savanorių tinklas, kuris kadaise užtikrino ryštingą įsipareigojimą, atrodo vis trapesnis. Tačiau ar gali skaitmeniniai ištekliai ateiti į pagalbą, kad atkurtų pusiausvyrą bendruomenėse, kurios regis vis labiau išgyvena krizę? Kokiu mastu technologijos gali papildyti, jei nebent iš dalies pakeisti, fizinį bendruomenių pasaulį? Įdomus ir galbūt šiek tiek nerima kelintis klausimas, kuris birželio 25 dieną buvo keliamas Italijos Seveso mieste 73-osios pastoracinio orientavimo centro surengtos apmąstymų savaitės metu. Kelintis nerima, nes apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo socialinių tinklų kunigas Alberto Ravagnani, Milano viskupijos socialinių komunikacijų tarnybos direktorius Stefano Femini, teologas kunigas Luka Peiron, skaitmeninio turinio kūrėja Rossi Russo ir renginių organizatorius Luka Kači pradėjo skaitmeninio pastoracinio projekto studentų parengtas vaizdo įrašas. Kelios trumpos biblinės katechezės pamokos, patobulintos pasitelkus dirbtinį intelektą ir pristatomos žavios katechetės, kuri iš tikrųjų yra avataras. Labiau distopija nei pranašystė. Pagal on-life logiką, tą hibridinę aplinką, kurioje nebėra skirtumo tarp internetinės erdvės ir realybės, kuri gerai perteikia virtualios sąveikos pasaulį. Tačiau tikrai parapija gali būti permastyta skaitmeniniu būdu, net ir realiame gyvenime. Minėtai apskritojo stalo diskusijai vadovavo Fortunato Amendolija, naujųjų technologijų taikomų tikėjimui, dirbtinio intelekto ir skaitmeninės pastoracijos ekspertas, skaitmeninių projektų koordinatorius. Virtualaus katecheto provokacija tai jo idėja, kuri viena vertus gali išprovokuoti atmetimo reakciją dėl tariamo pastoracijos praktikos užterštumo, kita vertus skatina apmastyti, kaip būti krikščioniu ir dialoguoti su virtualios aplinkos ir dirbtinio intelekto visuomenė. Išeities taškas, kurį neseniai išleistame leidinyje, Bažnyčia ir skaitmeninė pastoracija, pabrėžė Amendolija, yra akivaizdus ir neišvengiamas. Dialogas tarp teologijos ir pažangiųjų technologijos mokslo jau vyksta ir kelio atgal nebėra. Suprasti galimybes ir riziką, kurią teikia internetas pastoracijos katechezės, dvasinio vadovavimo ir formacijos srityse, yra nebe nišinis pasirinkimas, o įprasta išmintinga ir protingų galimybių praktika, kaip pastaraisiais metais nekartą pabrėžė bažnyčios mokymas ir popiežius Pranciškus. Būtent atsižvelgdamas į popiežiaus pasisakymus, Fortunato Amendolija pasiūlė skaitmeninę pastoraciją apibrėžti kaip visumą procesų, kuriais siekiama, kad pastoracija ir skaitmeninės technologijos tinkamai saveikautų, kad bažnyčia galėtų veikti, eiti, skelbti, ugdyti on-life perspektyvoje, kur persipina virtuali ir reali aplinka. Įsipareigojimas, kuris jau tapęs kasdieninę duoną daugelie bendruomenių.
Liepos 1-ąją Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos vyresnysis tėvas Francesco Patonas, jo artimiausias bendradarbis Ibrahimas Faltas, kiti kustodijos broliai Pranciškonai ir svečiai piligrimai prie Getsemanės uolos šventė brangiausiojo Jėzaus Kristaus kraujo iškilmę. Tai vienintelė vieta, kur ši liturginė iškilmė yra švenčiama šiandien. Pamaldumas brangiausiam Jėzaus Kristaus kraujui yra labai senas. Šis pamaldumas yra vienas iš būdų prisertinti prie viešpatės velykų, jo laisvos aukos už mus, už mūsų atpirkimą bei išganimą per savo kančią. Brangiausiojo Jėzaus Kristaus kraujo iškilmės Jeruzalėje pagrindas yra Evangelijos pasakojimas apie Jėzų, kuris žydų velykų išvakarėse jau Jeruzalėje nuėjo į greta senųjų miesto sienų buvusi Alyvų kalną kartu su mokiniais. Tada, pasak evangelisto Luko, jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantis žemėn. Getsemanė sula, Alyvų kalne, prie kurios vyko Liepos pirmosios pamaldos Jeruzalėje, ir yra ta vieta, ant kurios, pasak tradicijos, varvėjo krauju tapęs Jėzaus prakaitas tarsi įžanga į velykų kančią ant kryžiaus. Šiandien viršulos yra iškilęs Getsemanės bazilikos kupolas. Pamaldumas brangiausiam Jėzaus Kristaus kraujui taip pat remiasi apokrifiniais ir pusiau legendiniais pasakojimais apie Kristaus gyvenimą ir žmonės, kurie jame dalyvavo, kaip kad Kristaus kančią stebėjęs ir Dievą pagarbinęs romėnų šimtininkas. Evangelija jo vardu nemini, bet minėti pasakojimai užrašyti pirmojo tūkstantmečio antroje pusėje suteikia jam Liongino vardą. Pasak legendų, šis šimtininkas pats nukryžiavimo dieną atsivertė, surinko ietimi pradurto Kristaus šono kraują į indą, kuris vėliau, kaip relikvijos, nukeliavo į įvairias vietas. Jei šie pasakojimai padėjo praėjusio amžių krikščionims interpretuoti ir praktikuoti tikėjimą, beveik nugrimzdo į užmarštį, tai šventasis raštas priešingai yra niekada nesenstanti tikėjimo versmė, leidžianti suprasti nesenstančias tikėjimo tiesas. Apie šias tiesas savo Liepos pirmosios iškelmės metu sakytoje homilijoje kalbėjo tėvas Patonas. Brangiausiojo Jėzaus Kristaus kraujo iškelmė, pabrėžė jis, primena naują ir amžiną Dievo sandorą su žmonėmis, sudarytą per Dievo sūnaus auką ant kryžiaus. Būtent todėl šis kraujas yra brangiausias. Kustodas priminė, kad tuoj po pasakojimo apie mirtino sielvarto apimto Kristaus maldą Getsemanės sode, Evangelijoje pasakojama apie Eucharistijos duoną ir vyną, Kristaus kūną ir kraują, bei galiausiai pačią velykinę kančią, kurios metu Kristaus kraujas vėl buvo pralietas. Visą tai, pasak paties viešpaties, jis padarė, kad turėtume gyvenimą, kad būtų atpirktos mūsų kaltės ir nuodėmės. Žydų velykose ši sandora buvo patvirtinama aukojamu gyvūnų krauju, kuri Kristus pakeitė savuoju, Dievo sūnaus krauju. Todėl šią sandorą vadiname naująją. Kristaus kraujas Eucharistijoje atperka mus. Ir tuo pat metu yra tarsi perpilamas į mus. Šventosios dvasios gale tampa mums gyvenimą teikiančių mūsų pačių krauju. Mes pradedame gyventi paties Kristaus gyvenimą. Tampame to paties kraujo ir to paties tėvo vaikais. Pabrėždamas Liepos pirmosios iškilmės prasme, kalbėjo tėvas Francesco Patonas. Kaip minėta, brangiausiojo Jėzaus Kristaus kraujo iškilmę švenčia tik Jeruzalės bažnyčia. Skaitydami liturgijos ir pamaldumo istoriją, šios iškilmės ištakas aptiksime pirmajame tūkstantmetyje. 1849-aisiais Pijus IX ją įrašė į visos bažnyčios iškilmių sąrašą. Švenčiama birželį. 1914-aisiais Pijus X ją perkelė į Liepos 1-ąją. Po Vatikano antrojo susirinkimo brangiausiojo Jėzaus Kristaus kraujo šventė sujungta su Corpus Domini, Kristaus kūno ir kraujo iškilme. Tačiau atsižvelgus į Evangelijos pasakojimus ir ypatinga Jeruzalės bažnyčios misija saugoti šventasias vietas susijusia su viešpaties gyvenimu ir darbais, toliau minima jos kalendoriuje. Vienas iš iškilmės liturginių gestų yra mišių pabaigoje ant Getsemanės olos išbarstomi raudonų rožių žiedlapiai, priminantis ant jų varvėjusius tirštus viešpaties prakaito ir kraujo lašus, bei nepalaužimą valią savo brangiausiojų krauju sutvirtinti naują sandorą su žmonija.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.